Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Katariina Souri.
Among all my patients in the second half of life, there has not been one whose problem in the last resort was not that of finding a religious outlook on life.
Kuuntelet Yle Puhetta, minä olen Katariina Souri ja vieraanani studiossa istuu mies, joka on tullut tutuksi paitsi TV-pappina myös viihdeohjelmista Yle Leaks ja Hyvät ja huonot uutiset. Tervetuloa Kallion seurakunnan kirkkoherra Teemu Laajasalo.
Kiitos, kiva olla täällä.
Sulla on melkoisen moninainen julkisuuskuva. Sua on kutsuttu myös seksipapiksi ja koomikkopapiksi, mutta täytyy sanoa, että mun CV jää nyt ihan toiseksi tässä hommassa.
Mä en tiedä, mitä pitäisi ajatella, jos Katariina Sourin CV jää toiseksi. Toi on vähän huolestuttavaa kyllä. Mutta toi TV-pappi oli kyllä ehkä jotenkin vähän niin kuin uusi.
Onko?
Se kuulostaa jotenkin semmoisen niin kuin TV-saarnaajalta.
Niin, mutta et sä ollut myös niin kuin jossain ohjelmassa pappin ominaisuudessa?
No on ollut kyllä eri, mutta en ehkä kuitenkaan silleen, että se niin kuin siellä alhaalla menee toi tilinumero.
Mutta jos sä teet esimerkiksi komiikkaa tai viihdeohjelmassa, niin et sä kuitenkin ole aina siinä papin ominaisuudessa väistämättä vai pystyt sä jättämään sen pois siitä?
No Yle Leaksissä ainakin on semmoinen yllättävän saman näköinen, mutta eri niminen ihminen.
Sä oot tommoinen nimenvaihtaja niin kuin minäkin, ei sillä pääse pakoon menneisyyttään eikä muita tekojaan. Etkö sitä ole oppinut vielä?
Kiitos, se on tässä.
Tässä ohjelman alkuun lukemassani sitaatissa analyyttisen psykologian perustaja Carl Gustav Jung toteaa, ettei ole tavannut potilasta, jonka ongelma ei olisi lopulta ollut uskonnollinen. Ja Jung on lisännyt, että sairastumisen syy on ollut poikkeuksetta elävän uskon kadottaminen ja parantuminen seurausta sen löytymisestä. Eikö tämä aika erikoisia kannanottoja psykiatrilta? Tosin nämä saattaa olla nyt sitten lähes 100 vuotta vanhoja näkemyksiä, mutta mun mielestä Jung on edelleen ajankohtainen hahmo. Mitä sä oot mieltä, että terapeutti, psykiatri sanoo näin?
No toi on tietenkin superkiinnostavaa tosi monessa mielessä. Ehkä ennen kaikkea voi ajatella, että tommoinen niin kuin jungilainen psykologia itsessään on jo aika lailla ihmeellistä ja meidän niin kuin nykykäsitystä varmaan aika radikaalilla tavalla muokannut, että ehkä toisi toi kyseinen sitaatti, sitä varmaan voisi selittää noin niin kuin tieteen historiallisesti tai psykologian historiallisesti jollain tavalla tai sitten Jungin oman elämänhistorian kannalta, mutta jos vaan ikään kuin miettii, että voisiko se olla noin, niin onhan tuo aika häpeämätön väite. Ehkä voisi ajatella, että kyllähän niin kuin siis usko luo toivoa. Et siinä mielessä siinä on niin kuin joku juju. Mä oon ehkä vähän varovainen, vaikka olenkin pappi, niin redusoimaan kaikkea mahdollista uskoon, siis palauttamaan kaikkea, että tämä nyt kaikki palautuu uskoon, mutta että kyllä varmaan semmoinen niin kuin toivottomuuden kokemus niin, ja toivon vastaavasti kokemus on olennainen ihmisen mielenterveyden kannalta.
Jung sanoi myös näin, että se korosti uskonnon merkitystä mielenterveydelle, koska neuroosi on viime kädessä kärsimys, joka kohtaa sielua, joka ei löydä tarkoitusta. Pystyykö kirkko auttamaan ihmisiä löytämään tarkoituksen vai tuleeko sieltä vaan niin kuin liturgia?
No toi on superhyvä kysymys. Toi aukeaa vähän niin kuin kans kahteen suuntaan, että yleisesti ihan kirkkoa vähän moititaan siitä, että on sanottu asioita liian selkeästi tai liian suoraan, siis vähän niin kuin liturgisesti, jos näin voisi sanoa ikään kuin, tai saarnaten. Ja sitten toisaalta ehkä kirkkoa myös vähän niin kuin moititaan siitä, että onko se nyt sitten vaan semmoinen kyselevä, joka nyt vaan nykyään enää kyselee eikä sano oikein mistään mitään. Et varmaan vanha vitsi olisi se, että Jeesuksesta puhuminen ja Jeesuksena oleminen on kaksi eri asiaa. Että olisi hyvä, että puhuisi siitä lohdutuksesta, mutta sitten toisaalta muistaisi, että ihmisenä, kun siitä puhuu, on kuitenkin vain ihminen.
Mitä sun mielestä on sitten se Jungin mainitsema elävä usko? Eikö se ole sitten jonkinlaista?
Itse sä kysyt hyviä kysymyksiä. No,
älä nyt hämmennä mua, kun mä putoon kelkasta ihan kohta, jos
ei kun oikeasti. Nämä on tosi hyviä kysymyksiä. No toi on myös sellainen, jos mä oon ehkä vähän niin kuin varovainen. Siis Luther, joka eli muutama vuosisata aikaisemmin ennen Jungia, ajatteli, että uskossa on kaksi puolta, että Jumalan voi tuntea kahdella tavalla. Yksi Jumalan tuntemisen taso on tämmöinen katekismustunteminen, tietää miksi on kaste tai ehtoollinen tai niin ja niin. Ja sitten on toinen Jumalan tuntemisen taso, joka on ikään kuin, että no miltä Jumala tuntuu.
Eli se on se suora välitön
niin,
kokemus.
Mikä on niin kuin tämä Jumala, niin kuin tämä toinen, että miltä Jumala tuntuu tyyliin, että hädän hetkellä voi tuntea lohdutuksen tai ahdistuksen hetkellä vapautuksen tai näin. Ja Lutherin näkökulmasta näitä molempia tarvitaan. Et jos me ollaan pelkästään toisessa ääripäässä, niin se menee semmoiseksi kylmäkiskoseksi katekismuskouluksi. Ja taas toisaalta, jos me ollaan vaan niissä omissa fiiliksissä, niin sitten voi olla niin, että meistä tulee hurmahenkiä. Ja mä ajattelin, että se elävä usko ehkä on kuitenkin jotain sellaista, missä ihminen itse niin kun voi kokea, että se hänen uskonsa voi häntä itseänsä näissä maailman murheissa vapauttaa tai tukea tai jotenkin näin. Et sen sijaan sitten semmoinen elävä usko, joka on niin kuin ikään kuin naapurinkin mitattavissa elävää uskoa, että toi on nyt tommoinen niin kuin oikein erityisen hurmahenkinen, niin sitä mä pidän vähän niin kuin hankalana.
Junghan sanoi niinkin, että kritisoi kirkkoa tai oikeastaan järjestyneitä uskontoja siitä, että ne jopa estää sen suoran kokemuksen Jumalasta tai pyhyydestä.
Joo, ja tossa mä ehkä ajattelen, että on just semmoinen niin kuin pieni haaste, että silloin, jos ajattelee, että ikään kuin ihmisen kokemus, tämähän on aika usein, että no, et en mä tarvi mitään kirkkoa tai en mä tarvi mitään uskon tunnustuksia, että tämä on mun fiilis. Mm-hmm. Niin silloin asetetaan ihminen aika kovaan paikkaan, koska silloin tavallaan se Jumalan olemassaolon riippuvainen ihmisen fiiliksestä. Ja Jungillahan on omia kertomuksia esimerkiksi pettymyksestä, kun se on mennyt konfirmaation jälkeen ensimmäiselle ehtoolliselle. Ja se on mennyt ehtoolliselle ja sitten se on sanonut, että tämä ei tuntunut miltään. Että hän oli ajatellut, että kun hän menee ensimmäistä kertaa ehtoolliselle, Kristuksen ruumis, Kristuksen veri, että nyt tärähtää. Mä jotenkin ajattelin, että Jumala voi vaikuttaa riippumatta siitä, miltä meistä tuntuu. Ja silloin se on niin kuin tosi hyvä bonus, jos me ikään kuin voimme tukeutua murheissamme ja suruissamme siihen Jumalaan. Mutta sitten jos se on pelkästään ikään kuin, niin kuin siitäkin, että onko mulla nyt varmasti sellainen fiilis tänään, että Jumala on jotenkin mua lähellä, niin se on mun mielestä jotenkin aika niin kuin hankalaa ja surullista.
Uskotko sä siihen, että piilotajunnan kautta, eli kokemuksilla, joita ihminen saa esimerkiksi unien välityksellä tai oman taiteen tai kirjoittamisen kautta, eli sieltä välittyisi jotain niin kuin kollektiivisesta piilotajunnasta nousevaa arkkityyppistä materiaalia, että sitä kautta voisi oivaltaa jotakin, että voiko se Jumala, jonka sinä tunnet, niin puhua mulle esimerkiksi mun unien välityksellä symbolisin viestein. Tietysti nyt on vaikea sanoa, mikä on sun Jumala ja mun Jumala, mutta jos ajatellaan, että me yrittäisiin miettiä, että on joku yhteinen pyhyys tai jonkinlainen korkeampi voima, niin voisitko sä kokea, että sä löytäisit piilotajuisen maailman kautta niin vastauksia?
Kyllä siis kristinuskon Jumalan ajatus on tietenkin se, että se on kaikki voipaa, voi tehdä mitä vaan. Ja silloin voi tietenkin ajatella, että Jumala näyttäytyy kaikkialla ja ikään kuin puhuttelee ihmisiä eri tavoin. Mutta että mä olisin ehkä varovainen sen suhteen, että ajattelisi, että mun täytyy itse jotenkin aivan erityisellä tavalla niin kuin esimerkiksi ruveta tulkitsemaan unia, jotta voisin olla yhteydessä Jumalaan.
Se ei ole elinehto.
Niin, että sellaista vaatimusta ei varmaan ole. Tai että nyt kun mä tulkitsen, niin sitten mä jotenkin ymmärrän tämän niin kuin ehkä paremmin. Vaikka mä ajattelen, että ihmisen unet ja aivoitukset kaikki ovat kuitenkin ihmisessä. Ja Jumala on jotain ihmisestä täysin riippumatonta. Ja tavallaan että se niin kuin täydellinen toiseus on jotain sellaista, joka sitten ikään kuin pysyy toiseutena ja sitten minä olen täällä ikään kuin itsekseni ja ne unet ja kaikki mahdolliset kuin piilotajunnan.
Mutta ne kokemukset on hirveän aitoja ja sellaisia niin kuin vakuuttavia. Siis tietysti on monia niin tulkintoja, mistä se sitten voi kummuta. Mutta
joo, ja se ei tee niin kuin yhtään niitä tyhjäksi, vaan mä ajattelen, että ne kokemukset, ne unet tai tämmöiset, ne on yksi osa sitä. Mutta sitten ajattelen, että ihan yhtä lailla se voi olla sellaista niin kuin järjenjuoksua tai vapaata ajattelua valveilla.
Kyllä, kyllä.
Aika vaikeeta settiä.
Tuleeko pahaa settiä? Kato, nyt mä vielä vedän tätä Jungia. Pidätkö? Mä päästään vähän kohta
tästä
Jungista. Nyt mä yskäsen
välillä, niin mä pääsen paremmin.
Jung syytti etenkin protestanttisia kirkkoja symbolisen elämän köyhdyttämisestä, eli rituaalien vähyydestä ja sielua ravitsevan kuvaston puutteesta. Mutta täytyy sanoa, että tämä on mulle kauhean tuttu huomio silleen, että mä en kuulu kirkkoon enää.
Vielä.
Sä voit yrittää käännyttää. Sä saat myöhemmin tilaisuuden siihen ehkä, jos merit aika. Mutta se tavallaan se, että meillä ei ole kirkoissa, meillä ei ole hirveästi, meillä ei ole ikoneita, vanhoja mosaiikkeja. Meillä jotenkin siellä puuttuu se semmoinen symbolinen kuvasto, mistä voisi itse tavallaan saada sen jonkun oman intuitiivisen kokemuksen. Että siellä on aika usein valkoista seinää ja yksi alttaritaulu ja kynttilöitä.
Joo.
Ja miksi meillä on niin kolkkoa meidän kirkollinen elämä?
Tuossa sinä ja Jung olette oikeassa.
Niinkö? Et, sä oot samaa mieltä.
Kyllä mä oon sitä mieltä. Että
mä voin tulla tekemään muutamat maalaukset ja seinäfreskot sinne Kallion kirkkoon.
Tuutko oikeasti?
Paljon sitten maksat?
No ei mitään, mutta kultaa ja kunniaa, kunniaa tulee. Hei, Kata, sä oot nyt luvannut tänne, koska mun työhuone siirtyy sinne just, niin syksyllä se tulee. Mutta kyllä se niin on, että Luther itse ei millään tavalla aikoinaan vastustanut tätä jotenkin tällaista, tai ei ollut tämmöinen kuvan raastaja tai riistäjä tai kalkitsija. Et sitten sveitsiläisessä uskonpuhdistuksessa aika voimakkaasti tuli tämmöinen jotenkin kalkitsemisnäkökulma.
Kalkitsemisnäkökulma.
Siis kalkittiin tavallaan ihan kylmästi siis upeita freskoja alle ja tällä tavalla.
Yrittikö siinä niinku poistaa jotenkin ihmiseltä se oma kokemus tai että hän voisi?
Niin, se ajatus oli kai se, että ne on häiritseviä, koska ne on ihmisten tekemiä ja tavallaan mielikuvia Jumalasta eikä Jumala. Ja mun mielestä se menee kyllä ehdottomasti pieleen, koska kaikki puhe tietenkin ja ajatukset ovat aina ihmisen ajatuksia, ne ovat aina jotenkin vaillinaisia. Mutta kyllähän nimenomaisesti se kun rikas symboliikka, joka kirkon historiaan kuuluu, niin se on mun mielestä aivan mieletön rikkaus. Ja onneksi väittäisin näin, että pienin askelin koko ajan sitä tulee lisää. Ja nähdään ikään kuin se, että esimerkiksi nykytaiteessa tai uusissa kirkoissa, niin sillä on rooli.
Mm-hmm. Koska
ja ikoneilla on rooli, ikoneilla on myös rooli luterilaiskirkossa.
Koska jotenkin luterilainen kirkko kärsii vähän semmoisesta niin kuin mystiikan puutteesta. Sori, mä kuulostan niin kuin New Age-fanilta, mutta mä tartan semmoista niin kuin mystiikkaa niin kuin intuitiivisena kokemuksena. Se on vähän sama, mistä niin kuin seksi nykyään kärsii siitä mystiikan puutteesta. Kaikki tehdään jotenkin, miten mä nyt selittäisin tehdä. Siitä puuttuu semmoinen määrätty salaperäisyys.
Hei, älä paljasta enempää sun seksielämästä.
Mennä siihen. Sä sanoit, että sulta aina ruvetaan kysyä seksiasioita, mutta munkin mielestä on tylsä keskustelu. Me ei puhuta enempää.
Me voidaan puhua siitä kohta, mutta mä sanon ennen kuin mennään siihen, niin koska mä haluan kuulla lisää, tämä ikään kuin mystiikan puute näkökulma on myös oikea, koska mä ajattelen, että pyhyys on jollain tavalla vierautta. Siis ihminen, joka haluaa paeta maailmaa, se haluaa paeta sitä johonkin, joka on erinäköinen kuin se maailma, jotta se saa pakopaikan siitä maailmasta, sen täytyy ikään kuin paeta johonkin pyhään, joka on vähän vieraampi. Ja silloin se, että meillä on upeita taloja, missä on vähän erilaista musiikkia, jossa on upeita ihmisen sitä jotenkin niin kuin pyhyyttä koskettavia symboleja, niin se on älyttömän tärkeää. Mutta ehkä niitä nyt jonkun verran meidänkin kirkoissa kuitenkin on. Onhan niitä, vai mitä?
No jonkin verran.
No on niitä.
Jokunen ruusuikkuna jossain, missä tuolla.
Kallion kirkossa on muuten hirveästi ruusuja.
Ruusuja, mutta ruusuikkunoita.
No.
Ja tuommoisia niin kuin lyijylasiikkunoita ja mandaloita, ympyrän muotoisia, jotka kuvaa sitä, tiedätkö, sitä persoonan tai piilotajusta itseä. eikö niin, eli tällaista niin kuin jumalallista itseksi tulemista. Eihän meillä semmoisia ole. Mitä sä hymyilet siinä?
Mä hymyilen, mä kuuntelen tätä analyysiä tässä näin, mutta niin, siis ei meillä
mandalat puuttuu meiltä kokonaan. Mandalathan on, tiedätkö, niin kuin todella tärkeitä. Ne on kaikessa uskonnollisessa ja kuvastossa ja eri kulttuureissa ja symboloi niin kuin universumia ja kaikkeutta. Niin missä meidän kirkkojen mandalat on? No, meillä mandaloita historiassa on suunnilleen jossain niin kuin juustovuokien pohjissa.
Mä en tohon ota kantaa, mutta mä otan kantaa siihen aikaisempaan ikonijuttuun ja siis ylipäätänsä kuviin. Niin kyllä niitä pitäisi olla enemmän. Ja kyllä sitten toisaalta, jos me mennään vaikka Keski-Suomen pieniin puukirkkoihin tai isompiin puukirkkoihin, niin kyllä täälläkin on osattu. Onhan tämä niin kuin ihan mielettömän hienoja siis opetustaideteoksia.
Mutta eikö se ole totta, että vanhoja mosaiikkeja meidän kirkoissa ei ole yhtään, siis niin kuin, jotka on kiinteitä mosaiikkeja kirkoissa?
Ei.
Ei edes ortodoksikirkoissa?
Ei, ei.
Se on sääli, että se jotenkin on niin kaukana meidän kulttuurista.
Joo, mutta sitten jos me mennään Keski-Eurooppaan, niin niitä on.
No siellä on. Vielä Jungista sen verran, että hän oli sitä mieltä, että pahuuden syy maailmassa on se, että ihmiset eivät saa mahdollisuutta kertoa heidän omia yksilöllisiä tarinoitaan. Et miten meillä kirkko niin kuin huomioi tämän tarpeen, ihmisten tarpeen kertoa heidän omia tarinoitaan, eikä vaan kuunnella niitä Raamatun tarinoita? Meneekö pahemmaksi vaan koko ajan?
Eikö siis hirveän hyvin. Kyllä, siis tämä on ihanaa, että voi vähän niin kuin mykistyä hetken. Kun mulla on tämä vamma, että mä yleensä alan aina puhua. Niin nyt sä kyselet sellaisia, että mä vähäksi aikaa niin kuin mykistyn. Varmaan on niin, että jotenkin tila ihmisten omille kertomuksille on aina jotenkin liian pieni. Et meillä on niin kuin suuri suu ja pienet korvat ja pitäisi olla toisten päin. Mutta me jäin miettimään sitä ikään kuin kysymystä pahuuden olemassaolosta tai pahuuden selittämisestä, niin siihen kai yleensä ajatellaan, että on olemassa jotain sellaista pahuutta, joka on hyvyyden puutetta. Mutta sitten on olemassa sen lisäksi jotain sellaista pahuutta, joka on niinku pahuutta sinällään. Että kaikkea sitä maailman pahaa, mitä maailmassa tapahtuu, siis niinku mieletöntä kärsimystä, jossa siis täysin viattomat ihmiset kärsii järkyttävimmällä mahdollisella tavalla. Niin sitten niinku oikeastaan voisi selittää niin kuin mun mielestä pelkästään hyvyyden puutteella, että että tuossa nyt ei ollut vain jotain, vaan nyt on kuitenkin myös jotain siis pahaa sinällään, joka niin kuin vähän vastaavalla tavalla kuin, että ei ole pelkästään niin kuin pimeyttä, joka on valon puutetta, vaan on niin kuin pimeyttä sinällään.
Mutta voiko uskon kautta saada jonkin suoran pelastuksen ilman, että joutuu menemään sellaisen itse tutkiskeluprosessin läpi, koska sehän on pelottavinta, mitä ihminen voi tehdä?
Niin.
Tai tuetko sä semmoista näkemystä, voiko ne kulkea niin kuin rinnakkain?
No kyllä mä ajattelin, että pelastus on kiinni Jumalan armosta. Että vaikka ei osaisi itseä analysoida ollenkaan, niin armon alla sitä vaan tempaannutaan taivaaseen. Halleluja!
Sitten kun mä menen ihan juntturaan näiden mun jungilaisten kuvioiden kanssa, niin mä tuun hakemaan sieltä
sitten
armoa sieltä sulta.
Tule sieltä.
Yle Puheessa. Katariina Souri.
Tämä on Yle Puhe ja minä olen Katariina Souri. Vieraakseni studioon on saapunut rohkeasti rajoja rikkova Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo. Millä tavalla sä oot kaikkein rohkeimmin rikkonut rajoja? Mikä on hurjin temppu tai hyppy, minkä oot tehnyt?
No, ainakin tuleminen tällaiseen ohjelmaan. Tämä rupeaa olemaan ehdottomasti.
Rupeat sä katumaan jo. Tämä menee nyt hei helpommaksi. Tämä helpottuu koko ajan.
Meneekö? Tämä on hyvä. Joo. Ei kyllä siis monenlaisia rajoja on tullut rikottua, mutta ehkä kuitenkin ne tässä ajassa on myös jotain sellaista, että on hirveän vaikea olla tai rohkeaa olla niin kuin esimerkiksi pappi. Joka on mun mielestä aika hauskaa. Et siis voisi ajatella, että on rohkea olla olematta pappi tai että olla jotain niin kuin, tiedät sä, esiintyä jonain ihan muuna ja vitsimiehenä ja spedenä ja näin. Mutta että ehkä se niin kuin rohkeus niin kuin rajan näkökulmasta on kuitenkin se, että miten se olisikin pappi.
Toi on hyvä pointti. Mä oon samaa mieltä, että se on tosi rohkeeta.
Hyvä.
Sä oot myös kasvatustieteen tohtori. kaikkea säkin olet ehtinyt. Ja sä oot korostanut kasvatuksen merkitystä, mutta mitä jos se kasvatus menee ihan totaalisesti pieleen? Eikö siitä kuitenkin aika usein voisi seurata jotain todella hyvää, joten kaikki sellaiset hyvin ainutlaatuiset henkilöt on jotenkin syntyneet rikkinäisestä lapsuudesta, eikö se ole, vaan onko se vaan klisee?
Ei se varmaan klisee ole, mutta ei se varmaan niin kuin ehtokaan ole, että ihminen, joka ei jotenkin jollain tavalla olisi haavoitettu, ei voisi sitten pärjätä. Ehkä niin kuin hyvää kasvatusta ja hyvää kasvua on niin hirveän monenlaista, mutta että kun sä puhuit rohkeudesta, niin kasvatus aina palautuu rohkeuteen. Siis kasvatuksen ikään kuin hyve on rohkeus ja se palautuu ikään kuin siihen ajatukseen, että kasvattaja ei pelkästään kuvaile maailmaa, minkälainen maailma on, vaan se myös kertoo, minkälainen maailman pitäisi olla. Ja jotta voisi tämän tehdä, niin täytyy olla aika rohkea, koska silloin pitää ikään kuin esittää, että tähän suuntaan pitäisi mennä. Ja taas vastaavasti se kasvatettava tai kasvaja tai mikä hän nyt ikinä onkaan.
Kasvaja on hyvä.
Kasvaja.
Lapsi on kasvaja nykyään.
Ja, hyvää huomenta kasvaja. Näin mä yleensä aamulla tervehden. Huomenta kasvaja. Niin tämä kasvaja, tällä tavalla luodaan semmoinen niin persoonallinen ja rakastava
suhde
lapseen. Niin, tämä kasvaja, hänen tehtävähän on myös olla rohkea ja siis rikkoa rajoja. Et ehkä se juju kai siinä voisi olla se, että yhtäältä siis hyvä kasvatus on sellaista, joka kertoo aika selkeästi, minkälaisia tavoitteita on tai minkälaisia toiveita on ja mihin suuntaan pitäisi mennä. Ja samanaikaisesti valmistaa ihmisen rikkomaan, kyseenalaistamaan ja ohittamaan ne toiveet.
Mutta kuinka vahingollista voi olla sitten se, että ehkä niinku pakko syöttää lapselle omaa arvomaailmaa. Et mä oon itse lähtenyt yleensä siitä liikkeelle, että mun tärkein kasvatusmetodi on se, että kaikesta pitää puhua ja kaikesta voidaan puhua ja kaiken voi mulle kertoa ja kun avoimesti kertoo, niin mä en koskaan pillastu. Ja mulle oikeastaan ainoa sellainen tärkeä, no se on yksi, että kaikesta puhutaan ja toinen on se, että lapsi ei koe turvattomuutta niin, että se jäisi väärällä tavalla yksin. Mutta sitten mä oon aina sanonut lapsilleni, että ne voi uskoa Jumalaan täällä uskomatta. Tai aina jos mulla on joku mielipide, mä yritän tuoda sen toisenkin näkemyksen, että niillä olisi jotenkin valinnanvapaus. Mutta onko se sitten huonoa kasvattamista sun mielestä?
Ei se varmaan huonoa kasvattamista. Jotenkin mä ajattelisin, että pääajatus on kuitenkin se, että kasvattaja joka tapauksessa kertoo sille ihmiselle, että mikä on hyvää, mikä on pahaa, mikä on totta, mikä on väärää, mikä on kaunista, mikä on rumaa.
Mutta onko se aina niin selkeää?
Alkuvaiheessa se kertoo sen tosi selkeästi ja jossain vaiheessa se niin kuin koko ajan menee ikään kuin varmaan vähemmän selkeäksi.
Ja sitten se lapsi ajattelee, että sillä on valehdeltu koko ajan.
Ei varmaan niinkään, vaan että kun hyvän ja pahan ikään kuin epäselvyys tai semmoinen ambivalenttius tai häilyvyys tulee ajankohtaiseksi, niin silloin se toteaa, että no kuulee, että asiat ei ole näin yksinkertaisia. Mä esimerkiksi keskustelin vähän aikaa sitten lapseni kanssa siitä, että onko autot hyviä vai pahoja. Ja niin kuin aikaisemmin hän on ollut sitä mieltä, että autot on niin kuin aivan hirveän hyviä. Ja nyt hän oli saanut tässä vihreän herätyksen, että autot ovat hirveän pahoja. Ja nyt sitten niin kuin tässä oli tavallaan tämmöinen konflikti, jonka jälkeen sitten ikään kuin tasoteltiin sitä, että no, että asiat ovat joskus vähän niin kuin hyviä ja vähän pahoja. Mm. Mutta ehkä se juju kuitenkin on siinä, että semmoista niin kuin katsomusvapaata puhetta ei ole olemassa. Semmoista niin kuin neutraalia puhetta ei ole olemassa ja jotenkin mä ajattelisin, että reiluinta kasvatuspuhetta on kuitenkin semmoinen, mikä lähtee siitä, että ikään kuin se on jotenkin niin kuin läpinäkyvää. Että jos ihminen esimerkiksi itse niin kuin uskoo Jumalaan, niin se voi sen sanoa, että jos itse ikään kuin epäilee joissain kysymyksissä, niin voi puhua lapsen kanssa siitä. Että sitten semmoinen, mitä usein ehkä tarjotaan vastineeksi, on se, että ei oteta kantaa. Niin ensinnäkin siitä tulee aika erikoista kasvatusta, jos ei oteta kantaa. Ja meillä on siitä kyllä esimerkkejä, että ei oteta kantaa. Mutta sitten toinen on myös se, että mä luulen, että kuitenkin tulee ottaneeksi kantaa. Mm. Sitten se on vaan niin kuin indoktrinaatiota tai manipulaatiota, jotain siis sellaista, missä sitten piilovaikutetaan. Niin se ei ole niin reilua.
Vaikutetaan sinne persoonan varjoon, eli sinne piilotajuiseen puoleen niin ihmisessä.
Niin.
Millainen lapsuus sulla oli? oliko siellä, onko se pääsääntöisesti ollut onnellista aikaa? Tuleeko mieleen jotain hyvin traumaattista?
No ihminen varmaan niin kuin arvioi aina aika jotenkin rajallisesti ja kovin jäävisti omaa lapsuuttaan. Mutta että jos mut kysyttäisiin, että minkälainen lapsuus, niin kyllä nyt jotenkin niin kuin hirveän helppo olisi sanoa, että kyllä se niin kuin ensisijaisesti on ollut turvallinen ja onnellinen. Että se on varmaan se niin kuin lähtökohta. No sitten on tietenkin monia mokia ja on pieniä ja suurempia suruja. Mutta että jos sä kysyt traumaa, niin varmaan ne on tämmöisiä niin kuin pienen ihmisen pieniä ongelmia, jotka siinä vaiheessa on tuntunut täysin mahdottomalta. Mä muistan, että mä en osaa sanoa, minkä ikäinen mä olisin ollut, mutta että siis tämmöinen tilanne, että mä olisin ainoa lapsi, sitten isä on ollut töissä, äiti on tullut aikaisemmin töistä ja sitten äiti on varmaan sanonut, että mä käyn kaupassa, nyt sä saat niin kuin ekaa tai tokaa kertaa jäädä kotiin sit itsekseen. Ja muistan, että se aika tuntui siis aivan järjettömän pitkältä. Ja siis nyt saattaa olla, että se aika on ollut siis aivan naurettavan lyhyt. Tai siis se on ollut lyhyt. Ja mä muistan vielä sen, kuinka mä jossain kohdassa sitten otin siis vanhan komennon lankapuhelimen ja tämmöisen puhelinmuistion, missä oli kaikkien sukulaisten numeroita. Ja sitten rupesin niin kuin muina miehinä soittelemaan, että no niin, että Teemu tässä soittelee, että hei, että mitäs teille kuuluu. Ja no, että mä ajattelin, että eihän toi äiti ole sattuma sieltä niin kuin teillä käymässä. Ja mä muistan, kuinka niin kuin...
Mutta siis, sä et voinut näyttää sun suoraan hätää.
Mä voin suoraan niin kuin sanoa sitä. Ja sitten tietenkin nämä sukulaiset olivat aika ihmeissään, kun soittelee Tampereelle, että no mites, että siis Helsingistä, että ei sattumalta äiti ole siellä käymässä.
Mutta onko tämä jotenkin verrannollinen siihen, että sä et aikuisenakaan näytä, jos sulla on suuri hätä? Koska jos tämä on traumaattisin kokemus, mitä sulla on ollut, niin sun oikeasti isoin trauma on se, että sulla ei ole traumoja lapsuudessa.
No,
koska lapsuudessa täytyy ihmisen särkyä jollain tavalla.
Niin, kyllä
mun
siis.
Mun mielestä.
No joo, no siis kyllä tota.
Mullakin nimittäin on tämmöinen puhelinkokemus, mutta se oli se, että mä olin oikeasti ihan kokonaan jätetty yksin. Nyt en syytä vanhempia, vaan hoitajaa, joka jätti mut yksin. Ja mä olin yöllä ja heräsin ja mä olin tosi pieni ja ketään ei ole kotona. Ja mä yritin lankapuhelinta, mutta mä niin kuin hakkasin sitä. Mä en osannut soittaa sinne minnekään ja mä yritin, oli tyhjä asunto ja pimeätä ja mä en tiedä yhtään, missä on kukakin. Ja mä olen mutta vaan jätetty yksin. Ja se tarkoitti kuolemaa, että mä kuolen tänne.
Joo.
Ja sitten mä yritän sen lankapuhelimen soitella ihan minne tahansa, mutta ei se mennyt mihinkään se puhelu. Ja sitten mä olin lopulta itkenyt itseni uneen sinne lattialle. Niin kuin.
Kauheita.
Nyt tuli traumaattista tavaraa.
Niin, ehkä toi on suhteellista. Mutta
sulla ei ole mitään oikein todella traumaattista.
No ei, siis toihan on niinku suhteellista, että mikä on todella traumaattista.
Sori, kun mä kilpailen trauman kanssa.
No mä voin ottaa täältä jonkun sit kongolaisen, tiedätkö, niin kun, siis lapsiorjan ja sanoa, että kuule kata, että tää on vielä pientä tää uneen itkeminen. Mutta
ajattelen, että jotkut lapset selviytyy ihan hirveän traumaattisista niin. Kokemuksista niin kun jotenkin. Todellakin selväpäisinä, niin miten ihmeessä sekin on mahdollista?
Niin, eikö se ole ihmeellistä? Siis ihmisen jotenkin niin kuin kyky korjaantua on ihmeellinen. Mun mielestä tämä on sellainen hirveän tärkeä ajatus, että meillä on paljon sellaista puhetta, että joku tapahtuma lopullisesti muuttaa jotain tai jotenkin lopullisesti kun saastuttaa tai tuhoaa jotenkin. Mielestäni se on aika niin kuin näyttäisi, jos olen ymmärtänyt sitä vähäistä tutkimustietoa, mihin olen joskus törmännyt, niin tutkimustiedon näkökulmasta vähän väärin sanottu. Ja sitten se on myös niin kuin periaatteellisesti hirveän lohduton ja väärä ajatus. Mm. Et kyllä siinä on hirveän jotenkin hieno ajatus, että ihmisellä on kyky korjaantua.
Mutta semmoista reseptiä jotenkin ei ole löytynyt, että miten kaikki ihmiset korjaantuisivat.
Niin, ehkä tämä ohjelma on semmoinen.
Se voi olla täällä terapoijan, sä oot ihan rikki, kun sä lähdet.
Ja mä oon ihan loppu.
Mutta entäs sitten jotain tosi onnellisia tai joku onnellinen välähdys tai tilanne lapsuudesta? Mitkä muistot tuo semmoisen valoisan, turvallisen, ihanan tunteen?
No kyllä ne on, mä ajattelin, että ne on niin kuin ne kaksi puolta, että ne on varmasti samaan asiaan liittyvät, että mä olin varmaan erityisen turvallisuushakuinen jotenkin ja tämmöinen tykkäsin yhdessä olemisesta ja meillä oli pieni perhe ja siihen liittyvät jutut. Siis mulla on hauska muisto sellaisesta, niin kuin, tätäkään mä en osaa sanoa, kuinka kauan se kesti, mutta se on niin kuin lyhyt vaihe, kun rakennettiin omakotitaloa ja sen omakotitalon rakentamisen aikana, mä en muista mikä oli se syy, mutta piti olla siis tämmöisessä ikään kuin väliaikaisasutuksessa. Ja se väliaikaisasutus oli aivan järjettömän pieni. Se oli siis muistaakseni 21 neliö yksiö, jossa asui sitten isi, äiti ja Teemu. Ja mulla on sellainen muistikuva jotenkin siitä, kuinka mä siis tykkäsin leikkiä legoilla ja tajusin sen, että kerrankin, kun mä leikin näin legoilla tässä, niin mä otan alan keskiössä. Että mun ei tarvitse mennä sinne niin kuin toiseen ääripäähän ja olla jossain omassa huoneessa, vaan mä voin jotenkin olla niin kuin tässä että messissä ja samanaikaisesti olla kuitenkin
mahtava kokemus.
Joo, ja siis varmaan se hauskuus on siis siinä, että voisin kuvitella, että mun mutsi ja faija on varmaan siinä hetkessä juuri ajatellut, että 21.4. on niin kuin siis niin kuin hirveintä, mitä voi niin kuin olla, että me joudutaan asua nyt niin kuin hankalassa tilanteessa.
Ja nykypäivänä me haetaan koko ajan vain isompia asuntoja perheelle ja ajatellaan, että se jotenkin tuo sitä onnellisuutta. Niin. En mä tiedä pitkällä aikavälillä, olisiko semmoinen 21-neliö asunto sitten hyvä, mutta niin. Toi ehkä vähän viittaa samantyyppiseen, kun mä itse lapsena mietin, että oli ihanaa, kun mentiin asuntovaunulla 70-luvulla, niin toki siinä on se, että oli lomaa ja muuta, mutta siinkin on ehkä tietysti se, että ollaan niin kuin kauhean tiivisti niin. Yhdessä. Ja sitten kaikki semmoinen turhaan riisuttu pois jotenkin.
Siinä on jotain samaa, joo.
Plus meillä on varmaan hirveän vaikea ajatella aikuisena, että mikä lapselle on onnellista, koska esimerkiksi Anu Harkki kertoi täällä, että kun hänen sisarensa oli vakavasti sairas, niin hän ja toinen sisko sitten sai olla jossain kallionkolossa niin kuin ottamassa aurinkoa ja uimassa ja se oli niin kuin onnellista aikaa, vaikka se oli tavallaan hirveän traumaattista.
Niin, kyllä.
Me ei oikein ymmärretä niiden kokemusten.
Joo, se on hyvä huomio.
Merkityksiä.
Hyvä huomio.
Ootko sä suojannut sun lapsia traumaattisilta kokemuksilta?
No, he voivat sitten sitä joidenkin vuosikymmenten päässä sitten omassa psykoanalyysissään selvittää.
Yle Puheessa. Katariina Souri.
Minä olen Katariina Souri ja vieraanani Yle Puheella tänään monessa mukana touhuava kirkkoherra Teemu Laajasalo. Miten sä nukut? Saatko helposti unta?
Mä oon legendaarinen nukkuja kyllä. Mä nukahdan heti ja mihin tahansa ja nukun niin pitkään.
Onko sulla uniapnea?
Ei.
Ei. Nukahdat siellä saarnaamassa.
Joo, ei. Mä en myöskään siis nukahda siis kesken. Mä en koskaan nukahtanut.
Minkä kesken?
Sä luot koko ajan sellaista niin kuin uteliaisuutta herättävää diskurssia. Pikku tuhma kata. Nyt se paljastuu. Kaiken jälkeen. Joo. Ei, mä menin ihan sekaisin.
Nukahtelet joka paikassa.
Ei, ja... mä en nimenomaan nukahtele. Mä en nukahtele, siis että jos mun täytyy pysyä auton ratissa hereillä, niin mä pystyn pysymään erinomaisesti. Mutta sitten, jos on niinku lupa nukkua, niin mä nukahdan kyllä siis sekunneissa.
Se on hirveän tärkeää mielenterveydelle. Niin. Siis yleisesti, että nukkuu hyvin. Näetkö unia paljon?
No Vaihdellen, että joskus on semmoisia kausia, että näkee paljonkin, mutta sit aina välillä on sit sellaisia pitkiä kausia, että ei muista näkemiä.
Oletko ikinä kirjoittanut ylös unia tai analysoinut niitä?
No mä en ole kirjoittanut ylös enkä analysoinut niitä, mutta että oon mä niin kuin jutellut viisaan ja oppineen vaimoni kanssa joskus niistä. Että
niin hän on psykologian tohtori.
Kyllä.
Niin. No oletteko te yhdessä tai onko hän sitä mieltä ja tunnillaan merkitystä?
Sitä pitäisi kysyä häneltä, mutta kyllä mä luulen, että niillä varmasti siis erityisesti on joku merkitys. Ja se, että et ehkä sitten mä pikkusen olisin varovainen niiden merkityksen mystifioimisessa. Sori, nyt mä pilaan tämän ohjelman.
Anna tulla vaan.
Mutta mä ajattelen, että niillä on varmasti merkitys, niillä on jotain hoitavaa merkitystä, niillä on ikään kuin selitettävää merkitystä ja sit on jotain sellaista, mitä me ei ymmärretä, mutta että silti mä ehkä niin kuin ajattelen, että ne on niin kuin, niitä on hauskaa pohdiskella ja miettiä ja se on niin kuin kiva, mutta mä en ehkä itse hirveän helposti jotenkin niin kuin osaisi hakea sieltä semmoista suurta viestiä.
Se on mun mielestä kiinnostavaa, että kun kuitenkin nukumme kolmanneksen elämästämme.
Niin.
No unia sitten tietysti, että kuinka pitkään jaksoja me nähdään sitä, siitä jotkut näkee enemmän, jotkut vähemmän, mutta kaikista esimerkiksi tämän ohjelman vieraista vain yksi tähän asti, eli A.V. Yrjänä, on kirjoittanut uniaan muistiin.
Okei.
No ja hänellä onkin aivan hurjia unia ja tätä mä oon kaikille korostanut taas, mä sanon tätä samaa, että ennen kuin on mennyt siihen prosessiin, että ryhtyy kirjoittamaan muistiin, jos vaikka muutaman kuukauden kirjoittaa muistiin, niin ne muuttuu ne unet. Ne rupeaa, ne saa erilaisia muotoja, okay, ja tulee niin kuin selkeästi merkityksellisemmiksi. Ja sitten ehkä niille voi antaa arvoa tai antamatta, mutta jos ei nyt ole koskaan kirjoittanut muistiin, niin sitten ehkä oikeastaan tiedä unista
niin
paljon mitään.
Tai,
koska ne kiinnostuu, siis ne innostuu semmoisesta huomiosta, ihan niin kuin pikkulapsikin innostuu,
joo,
huomiosta. Ja sitten ne ajattelee, että nyt joku kuuntelee, niin sitten sieltä lähtee viestiä eteenpäin.
Tämä on hyvä huomio, joo, joo, joo.
Onko sulla jotain toistuvia unia tai painajaisia tai mitkä sua kiusaisi?
No kyllä mä muistan siis lapsuudesta joitain painajaisia, jotka on ollut sellaisia niin kuin lasten painajaisia, mutta sitten siis mä muistan niin kuin nuorena miehenä, joka kuvastaa, tämä niin kuin kuvastaa varmasti, nuorena miehenä opiskeluaikoina ja vielä sen jälkeenkin, sanotaan niin kuin ehkä 25-30-vuotiaana tai jotain sellaista, niin siis mä näen toistuvasti unia siitä, että mä olin kovissa neuvotteluissa. Kovissa neuvotteluissa suurmiesten kanssa. Että mä olin aina, mä olin vähän niin kuin pikkupoikana päässyt suurmiesten kanssa. Ja mä saatoin siis aamulla herätä.
Nykyään sä neuvottelet vaan Jumalan kanssa.
Mä en tiedä, mutta muistan näin, että koska niihin sisältyy aina siis sellainen niin kuin tavallaan niin kuin tyytyväinen paineen tunne. Et mä esimerkiksi niin kuin Bill Clintonin kanssa me niin kuin neuvoteltiin aivan siis niin kuin jumalattomasti Billin kanssa toistuvasti. Ja aina uutta ja uutta neuvottelua. Ja siis niin se oli vähän niin kuin vielä epäselvää, että mikä on se meidän niin kuin, tavoitetila tai että mistä me edes neuvotellaan. Mutta ne oli aina niin kuin tämmöisiä niin kuin suurmiestilanteita. Ja sitten se on niin kuin ihan hillitön lopetus, koska yhtäkkiä nämä unet loppu. Ja ne loppu siihen, että viimeinen uni oli semmoinen, että me oltiin ollut tosi kovat neuvottelut, oliko se Bill Clintonin vai kenen kanssa, todella kovat neuvottelut, jonka jälkeen mä siirryin nykyisen presidentin linnan sisäpihalle pelaamaan Erkki Tuomiojan kanssa pesäpalloa. Ja että tämä oli tavallaan niin kuin tämän jakson katarsis, että sitten sit kaikki loppu.
Aika erikoinen.
Joo.
Tuosta loppuosasta nyt. Mä en ainakaan osaa sanoa yhtään mitään. Osaat analysoida mutta tai miten sä oot analysoinut?
Mä en pysty analysoimaan varsinkaan Erkki Tuomiojaa pesäpallomailaa ja presidentin linnaa.
Onhan siellä niin pallosymbolit tietysti.
Niin.
Mutta tämä ei ole freudilainen juttu, kun me ollaan Jungin maailmassa, niin me unohdetaan nämä pesäpallomailasymbolit.
Sitten on vaikea sanoa, että mihin suuntaan se menisi, mutta kyllähän nämä niin kuin onhan niissä jotain liikuttavaa, tiedätkö, että se tämmöisenä niin kuin nuorena itsestään vähän niin kuin liikaa luulevana miehenä oot niin kuin isojen poikien pöydässä neuvottelemassa, niin onhan siinä nyt jotain hirveän liikuttavaa.
Tai siis niin kuin narsismin siemen.
No sitä kai se on, siis tällaista niin kuin huomiohakuisuutta ja joksikin tulemisen toivetta ja niin kuin, sellaisia me ollaan.
Mutta tässä voisi olla kyllä toisenlainenkin tulkinta. Jos ajatellaan, että silloin kun näkee unta samasta sukupuolesta, niin se usein viittaa siihen oman persoonan varjoon. Eli siihen puoleen itsestä, mikä sulla on tiedostamaton tai torjuttua, mitä sä et itsestäsi ymmärrä. Ja tietysti jos on kysymys Bill Clintonista, niin silloin se niin kuin projisoituu siihen Bill Clintoniin. Eli sussa on jokin sellainen ominaisuus, mikä on Bill Clintonissa, jota sinä et ole tietoinen. Ja kun muistamme, mitä Bill Clinton teki uransa loppupäivässä.
Mä odotan juuri, että mihin suuntaan sä oot menossa. Jatka.
Tämä on menossa huonoon suuntaan. Sä et halua kuulla tätä loppua, mutta niin kuin ehkä sulla on tämmöinen torjuttu toive harjoittaa työpaikallasi jotain, mikä on erittäin radikaalisti kielletty ja josta maine menee ja työpaikka siinä sivussa.
Niin. No, tuo on kiinnostavaa. Mä yritän just miettiä, että näinkö mä niitä ennen vai jälkeen sen skandaalin, koska tietenkin toi voisi ehkä sisältyä myös siihen
Mutta sä oot voinut alitajuisesti niin kuin poimia hänestä ne piirteet, vaikka se skandaali olisi tullut vielä. Kato, nyt puhutaan kollektiivisesta piilotajunnasta. Sä oot voinut olla yhteydessä.
Mä niin kuin etukäteen näin jo sen, mitä on tapahtumassa, ja näin siitä unta.
Ja on touhunut koko elämänsä. Sulla on ollut kollektiivisen piilotajunnan kautta yhteys hänen salattuun maailmaansa.
Aika erikoista.
Eikö ole hurjaa?
Mutta voisiko kuitenkin ajatella niin, että jos mä olen vaikka ihannoinut Bill Clintonia puhujana tai jotenkin tämmöisenä niin kuin...
Mutta sähän oot hyvä puhuja, ei se ole sulla missään persoonan varjossa. Sehän on ollut varmaan, sä oot ollut nuorempanakin hyvä puhuja. Sen täytyy olla asia, joka on torjuttu. Tiedostamaton.
Mä yritän huutaa, että mainos katko, mutta teillä ei ole mainoksia.
Mä siirryn vähän eteenpäin. Eli Raamattu. Mä tunnen kirjan hävettävän huonosti. Se on ollut mulla työn alla, tai siis tehtävälistalla pitkään, että mä lukisin kirjan kannesta kanteen Uuden ja Vanhan testamentin, mutta kerro...
Kannattaa muuten lukea ei järjestyksessä.
No niin, mä kuulun jo.
Ottaa vähän niin kuin pala sieltä ja täältä.
Niin, se on sun neuvo.
No ne siis järkeviä paloja, siis tyyliin yksi kirja kokonaan, siis evankeliumi kokonaan ja sitä kautta sieltä, niin, mutta jos aloittaa suoraan Genesiksestä, Mooseksen kirjasta ja siitä täräyttää eteenpäin, se vaatii uskon lujuutta, että siellä tulee yhtäkkiä teltanrakennusohjeita ja sukuluetteloja, aika pitkiä pätkiä. Ihan hyvä sekin, mutta toinen vaihtoehto on lukea osittain. Täytyy muuten sanoa, Kallion kirkossa kello 16 joka päivä, arkipäivä, luetaan Raamattua ääneen, joka on aika hauska ajatus. Usein tulee ajatelluksi, että Raamatun lukeminen kestää kauan, mutta se kestää 90 tuntia.
Oho.
90 tuntia.
Vaan.
Joo.
Katos vaan.
Eli nyt otat reilusti kahvia ja tuuttaat menemään, niin se on lauantaina valmis.
Vau. Onko Raamatussa mainintoja suoraan unista? Siis siellähän on ilmestyksiä ja profetioita ja muita, mutta onko suoraan unia mainittu? Tai voiko näitä ilmestyksiä tulkita unina?
Niin, kyllä. Unista puhutaan paljon ja unissa myös tapahtuu paljon. Ja kun enkeli ilmestyy, niin se ilmestyy unessa tai jotenkin näin. Että kyllä sillä on olennainen merkitys. Ehkä mä ajattelen,
eli Jumala voi antaa ilmoituksen itsestään unessa.
Varmasti. Ja niin kuin mä äsken sanoin, niin mun mielestä se menee niin päin, että kristinusko Jumala on kaikkivaltias, joka voi tehdä mitä vaan ja ilmoittaa itsensä millä tavalla tahansa esimerkiksi unessa. Mutta siitä ei seuraa sitä, että meidän pitäisi ikään kuin meidän niin kuin ajatella, että vain unien kautta jotenkin
niin.
Jumala on tavoitettavissa, vaan se on tavoitettavissa ihan muuten.
Voisitko kuvitella, että sä pitäisit saarnan unista tai unien merkityksestä? Ja sä oot varmaan ilmestyksistä ja profetioista saarnannut. Ja...
Niin. No mä oon saarnannut paljon varmasti mä voisin viitata jossain, ja varmaan mä oon viitannutkin saarnassa uneen. Ihan varmasti mä oon viitannut, joskus puhunut, mutta että kyllä mä olisin varovainen kuitenkin tässä.
Sä oot koko epämukavuusalueella.
Niin, kyllä mä olisin varovainen kuitenkin siinä siis, että ei tavallaan tule sitä kuvaa, että ikään kuin meidän pitäisi niin kuin unien kautta jotenkin saada jotain.
Mikä on sun lempiaiheet, mistä sä saarnaat? Onko sulla sellaisia?
On. Kyllä siis mä pyrin aina saarnaamaan Jeesuksesta, koska se olisi niin kuin hirveän hyvä. Jeesuksesta saarnaaminen on mun mielestä papin ykköstehtävä. Saarnan tehtävä on niin kuin Lutherin sanoin ajaa Kristusta. Mutta sitten Jeesuksesta puhumisen, Jeesuksena olemisen ja Jeesustelun välinen ero on hirveän kapea. Sen takia siinä täytyy erityisesti miettiä, että mikä on sellaista Jeesus-puhetta, joka avaa sydämen eikä sulje korvia.
No kun mä nyt oon kirkosta eronnut suunnilleen kymmenisen vuotta sitten, niin mitä sä nyt suht lyhyesti sanoisit mulle Jeesuksesta, että mä alkaisin kiinnostua enemmän Jeesuksesta, enkä niin siitä Jungista?
Jeesuksen, siis ensinnäkin sun pitää kiinnostua ehdottomasti Jungista, älä vaihda näitä, vaan Jung ei varmaan haluaisi myöskään, että kata pitäisi häntä jumalana. Eli siinä on se ero. Mä halusin sanoa, että siis Jeesuksen toinen nimi ei ole ahdistaja, vaan vapahtaja. Ja jos ajatellaan, niin kyllähän niin kuin vapautuksen ja vapahduksen sanoma on jotain sellaista, joka inhimillisessä elämässä on ihaninta.
Miten sä uudistaisit kirkkoa? Onko sulla joku sellainen nopea ratkaisu siihen?
Meillä on kahdenlaisia kirkon uudistajia. Niitä, jotka rakastavat kirkkoa ja toisaalta niitä, jotka rakastavat vain unelmaansa kirkosta. Ja nämä jälkimmäiset saattavat tuhota kirkon, koska ei pidä pelkästään rakastaa sitä unelmaa uudistuneesta kirkosta, vaan pitää rakastaa kirkkoa sinällään.
Yle Puheessa. Katariina Souri.
Kuuntelet Yle Puhetta. Minä olen Katariina Souri ja kanssani studiossa istuu koomikko, kirkkoherra Teemu Laajosalo. Voiko sanoa silleen, että koomikko, kirkkoherra, se kuulostaa, että se on sama niin kuin yhdyssanana, koomikko, kirkkoherra.
Kyllä, vitsipappi.
Mutta ootko sä koomikko?
Mä oikein tiedä, se on semmoinen vähän niin kuin käännetty sana, mutta kyllä mä varmaan sitäkin on, ainakin tahattomasti.
Mutta sehän on hyvä ominaisuus, että on huumorintaju, ehdottomasti.
Kiitos.
Mutta vielä parempi ominaisuus kuin huumorintaju on se, että rakastaa eläimiä. Millainen niin suhde sulla on eläimiin?
No mulla on jotenkin ihmeellinen suhde, että mä oon allerginen ollut pienenä ja se on varmaan sarjassa kanssa niitä traumoja, että mä olisin halunnut sen pienen koiran ja sitten mä en voinut saada sitä. Ja sitten mulla oli kala nimeltä Repe, joka oli yksinäinen kala. Se on mun siis eläin niin kuin kokemus, mutta sitten mulla on tämmöinen niin kuin kaksinainen ja kaksinaismoralistinen suhde eläimiin. Mun mielestä eläimet on tavallaan niin kuin aivan ihania. Sitten toisaalta mulla ei ole mitenkään sellaista niin kuin läheistä, sellaista niin kuin halua rapsutella mitään koiria. Mutta sitten sen sijaan mun on niin kuin mahdoton ymmärtää, että miksi joku ihminen niin kuin haluaa tappaa eläimiä esimerkiksi. Ymmärrän nämä argumentit, mutta mun on esimerkiksi hirveän vaikea ymmärtää turkistarhausta tai mun on hirveän vaikea ymmärtää metsästystä. Ja nyt se kaksinaismoralismi tulee tässä, että mä rakastan lihaa, mahdollisimman prosessoitua, tuotteistettua ja varmaan geenimanipuloitua ja tehotuotettua ja kaikkea mahdollista. Ja sitten samanaikaisesti, että jos joku ihminen sanoo, että minä menen nyt metsästämään ja se on luonnollista, niin mun tekee mieli sanoa, että eihän se ole luonnollista, kun luonnollista on se, että sä meet ostaa tuosta lähikaupasta sitä, niin eikä niin, että sä meet jollekin kurssille ja ostat aseen ja jeepit ja systeemit. Et jotenkin se, että metsästys liittyy jollain tavalla niin kuin siihen elämän lopettamisen haluun.
Oletko sä tappanut itse eläimiä?
Eh.
Tai minkäänlaista eläintä? Muuta kuin välillisesti syömällä niitä.
No siis välillisesti, reippaasti tietenkin ja käytän nahkakenkiä ja varmaan mä oon astunut muurahaisten päälle, mutta ja oon joitakin kertoja kalastanut joskus pienenä. Mutta en mä muuten ole tappanut.
Mut miten sä voit ajatella, että siis mä en tykkään metsästyksestä, en ikinä joo metsästäisi, mutta onhan se nyt silti eettisempää kuin ostaa tehotuotettua lihaa jostain vakuumipakkauksesta marketin hyllyltä. Niin tietysti sä ajattelet nyt sitä niin kuin oman kokemuksen helppouden kannalta, niin sun ei tarvitse nähdä sitä tappamista.
Juuri näin. Ja tässä mä oon kaksinaismoralisti.
Eikö nyt olisi aika, sä oot nyt siinä 40 taitevaiheessa elämässä, missä täytyy oikeasti niin kuin
ottaa alkaa metsästää.
Ei, vaan ottaa semmoinen syvempi näkemys asioihin sieltä niin kuin kirkon ulkopuoleltakin ja huomioida niin kuin empaattisesti myös tämä niin kuin eläinkunta, eikö niin?
Ja alkaa metsästää.
Ei, vaan ensin ainakin ryhtyä syömään luomutuotettua lihaa, jos sitä ylimenovaiheessa pitää jollain tapaa syödä. Ja ryhtyä suuntautumaan kohti veganismia.
Tuo on hyvä näkökulma ja noin varmaan pitäisi tehdä, mutta toi on laki. Ja sitten tulee onneksi evankeliumi, että en mä pysty tuohon, kun mä rakastan sitä lihaa. Ja sitten samanaikaisesti täytyy sitten vaan niin kuin out of sight, out of mind -tyyppisesti etäännyttää se tehotuotanto johonkin kauas. Ja nyt mua ei enää kutsuta mihinkään metsästysseuraan, kun mä halusin kaikkiin näihin metsästysseuroihinkin mukaan, jos niihin pääsisi silleen, että ei tarvitsisi ampua. Voitaisiko perustaa semmoinen?
No, en mä halua mihinkään metsästysseuraan.
Mutta siellä ei metsästettä. Siellä olisi vaan niinku se metsästysseuran semmoinen elitistinen fiilis.
Miten, mitä siellä sitten syödään?
No niitä sun siis soijamakkaroita.
Niinkö? Niin. Mutta ollaanko siellä kuitenkin jossain niin kuin metsässä? Siis
ei
jossain
mielellään, mutta kutsuttaisiin sitä. Se on sisäpiiri.
Sä haluat vaan sen nimikkeen.
Joo, kyllä.
Se on tärkeämpi.
Se olisi tärkeää. Joo.
Mitä sä oot mieltä hei siitä, kun mä en koskaan ymmärtänyt sitä, kun jotkut on jopa vedonnut niin kuin Raamattuun siinä mielessä, että eläimet on tarkoitettu syötäviksi. Onko ne sun mielestä tarkoitettu syötäviksi?
No Raamatus on kaksi luomiskertomusta, jotka on peräkkäin, ja toisessa muotoilu on viljellä ja varjella ja toisessa on hallita. Eli voi tietenkin ajatella, että viljellä ja varjella on vähän eri kuin hallita sitä luomakuntaa, mutta ehkä niin kuin mä olisin aika varovainen vetämään.
Älä nyt ole koko ajan niin varovainen. Sä oot ollut useampaan kertaan täällä nyt varovainen.
Mä tasapainotan, koska sä oot niin varomaton, niin mä yritän saada tästä sellaista niin kuin tasapainoa. Niin, niin, kyllä mä nyt vähän olisin kuitenkin skeptinen sen suhteen, että kuinka niin kuin sieltä Raamatusta voisi nostaa sitten sellaista niin kuin, kasvissyöntiin liittyvää tai lihansyöntiin liittyvää näkökulmaa.
No mun mielestä niin kuin siis edelleen kirjaa huonosti tuntevana, mutta jos mä korjaan, jos olen väärässä, eikö kuitenkin niin kuin luomiskertomuksessa, kun Aatam ja Eeva on siellä paratiisissa, siellähän on ensinnäkin on alasti ja ne syövät siellä kasviksia ja hedelmiä ja ympärillä on paljon eläimiä ja ne elävät sopusoinnussa, eivätkä syö niitä eläimiä ja Jumala tähän sanoi, että kaikki oli hyvästä. Kunnes tuli syntiin lankeemus ja vedenpaisumus ja helvetti oli irti ja eläimet joutui grilliin.
Okei. Eläimet joutui grilliin.
Eikö niin ole, että paratiisissa syötiin kasviksia?
No varmaan siellä syötiin kasviksia, mutta mun mielestä siellä ei sanottu kuitenkaan niin, että älkää syökö niin kuin eläimiä tai syökää soijamakkaraa.
Mutta eihän ne syönyt niitä eläimiä, se Aatam ja Eeva siellä.
No mun mielestä toi on ehkä vähän semmoinen niin kuin pikainen.
Mutta eikö siellä sanottu, ne söivät kasviksia, muistatko? Tai vihanneksia ja hedelmiä.
Ja soijamakkaraa. Mä sanoisin näin, että
sulla on joku soijamakkaratrauma.
Joo, se liittyy tähän näin nimenomaisesti, että samanaikaisesti mä kuitenkin tykkään niin hirveästi sitä lihasta. Tämä on siis, ekoteologia on hirveän nouseva juttu. Ja sitten
mikä on ekoteologia?
Ekoteologia on juuri tämä ajatus, että Jumala on luonut maailman ja ihmisen tehtävänä on ikään kuin kunnioittaa luomakuntaa. Siis luomakunta on jotain sellaista, joka on Jumalan, hyvän Jumalan luoma ja sitä ei pidä raastaa. Ja jopa niin, että tämmöinen luomakunnan väärinkäyttö on synti. Se on aika kovassa nousussa.
Sen mukaanhan silloin niin kuin eläinten tehotuotanto on tämän etiikan vastaista.
Kyllä, ehdottomasti.
Mutta eikö kirkkokin voisi lähteä laajemmassa rintamassa vastustamaan niin kuin tehotuotantoa, koska eläimethän on siellä täysin niin kuin tuotantokoneina. Siis ajattele niin. Elävät tuntevat olennot. Että olisihan se hieno, jos kirkon piirissäkin niin kun se empatia ulottuisi myös sinne eläinkuntaan.
Kirkon piirissä on mieletön määrä ihmisiä, jotka nimenomaisesti ajattelevat noin. Ja mä sanoisin, että huomattavan paljonkin. Mutta sitten ehkä ajattelen, että kirkon tehtävä on kuitenkin olla kaikkien puolella ja nähdä ja ymmärtää myös niitä, jotka ikään kuin esimerkiksi oman leipänsä saavat siitä lihabisneksestä tai turkistaloudesta.
Mä en ole vaan oikein koskaan ymmärtänyt sitä niin kuin sellaista yksilön vapautta, jossa kuitenkin jonkun toisen elollisen olennon vapaus riistetään täysin. Sehän ei voi, eihän se ole mitään oikeaa vapautta silloin, vaan jos se perustuu toisen riistolle. Eikö?
No siis kyllä, ja sitten kriteeri on ehkä siinä, että mikä on riistoa, että onko riistoa se, että syö lihaa.
No onhan riistoa.
Oot sä noin fanaattinen?
No mä en ole itse täysvegaani, mutta siis no melkein kyllä voi sanoa, että on. Mutta en mä ole fanaattinen. Tämä on sellainen asia, niin kuin, että mä en aina ymmärrä sitä ihmisten logiikkaa siinä. Tai varsinkin jos ajatellaan, niin kuin, että säkin oot niin kuin empaattinen ihminen, niin. Jotenkin se, niin kuin mä puhun nyt niin kuin tehotuotannosta. Esimerkiksi ajatellaan, että kananmunan tuotanto, voitko kuvitella, että ne kaikki kukkotiput, siis on ne luomumunia tai tavallisia munia, niin ne menee liukuhihnat, kun ne kuoriutuu, niin siinä menee tunti, kaksi tuntia, on liukuhihnalla ja menee suoraan tämmöiseen hiilidioksidisammioihin tai silppureihin.
Ja.
Miljoonia kukkotipuja teurastetaan, tapetaan, niin. Vaan turhana ylijäämä tuotteena, koska se on niin kuin pelkkää tehotuotanto, munan tuotantoa, niin eihän Eikö se ole kauheeta?
No mun mielestä se on kauheeta ja mä näen ton pointsin oikein hyvin. Ja sitten samanaikaisesti mä niin kuin totean, että mä oon jotenkin niin kuin, mä oon heikkotahtoinen ja siksi tarvitsen armoa. Tiedän, mikä olisi hyvää ja totta ja oikeaa, mutta silti mä tarvitsen armoa. Että samanaikaisesti, kun mä kävelen siis Kampin McDonald'sin ohi ja haistan sen ihanan Chicken McNuggetin tuoksun, niin Katan story niistä.
Unohtuuko se?
Se unohtuu täysin. Se unohtuu sekunnissa. Ja semmoisia, kato, me ihmiset ollaan.
Sä oot ihan vietävissä.
No, heikkotahtoinen. Kreikaksi mutta akraasia.
Jos saisit jonkin aikaa syömättä lihaa tai vähentäisit radikaalisti, söisit, jos sä rupesit syömään esimerkiksi luomutuotettua, eikö sulla aika hyvä palkka kuitenkin siellä duunissa, missä sä oot?
Ei.
Onhan. Sä teet ei. Niin monta, sä oot koomikkona telkkarissa ja joka paikassa heilut. Sä teet töitä koko ajan, sen mä tiedän. Niin kyllä sä tienaat niin hyvin, että sä voit laittaa luomulihaan sitä rahaa. Eikö niin? Ja silloin sä voit edes parantaa eläinten hyvinvointia. Sitten sä voit pikkuhiljaa ryhtyä kokeilemaan erilaisia kasvisruokia, jopa niitä soijamakkaroita. Ja sitten sä huomaat, että yhtäkkiä sulle ei oikein enää maistukaan eläinperäiset tuotteet. Ja sä oot todella energinen, vitaaninen. Sä pidät 10 saarnaa putkeen, tiedätkö?
Onko näin?
Ihan lähtee niin hirveät energiat, että ei mitään rajaa.
Se on siinä.
Voisitko kokeilla?
En, mutta mä en ota noin tuommoista fundamentalistista otetta, mutta mä lupaan nyt tässä olla vähän parempi. Jätetään kato Jumalallekin sitten armahduksen niin kuin tilaa.
Että sullakin jotain sovitettavaa.
Niin, sitten. Kato sitten, jos tulee niin hyveelliseksi, niin menee niin kirkasotsaseksi tämä touhu.
Mennään tähän loppuun nyt vielä pikkasen iloisempiin aiheisiin. Sä jo kuumeisesti odotat, että sä pääset pois tästä piinapenkistä. Mutta sä sanoit, että sä käyt usein Korkeasaaressa.
Joo.
Miksi sä meet sinne?
No ensinnäkin se on mun mielestä hassua, että joku ihminen käy Korkeasaaressa. Se on mun mielestä jo niin kuin sinällänsä jotenkin semmoinen niin kuin ilahduttava ajatus. No sitten toinen on se, että kyllä se on niin kuin Helsingissä mielettömän makea paikka, jossa ihmiset voi kävellä rauhassa. Se on mukavalla lasten kanssa ilman, että joku ajaa autolla päälle tai jotenkin näin. Sitten kun siellä käy kaikkina muina aikoina, paitsi välillä toukokuun elokuun, niin siellä ei ole ihmisiä yhtään. Jolloin tulee tämmöinen antropologinen koe, että siellä on enemmän eläimiä kuin ihmisiä. Sitten katsoo ne eläimet, että miksi te olette täällä. Niin onhan siinä jotain hauskaa. Ja sitten myös luontoa on ihana katsoa lasin läpi.
Kyllä, mutta arvaa, mitä ne eläimet katsoo teitä. No. Niiden kysymys on se, miksi ette päästä meitä vapaaksi.
Ai. Mä ajattelin, että katsoa, että mä haluaisin syödä sut.
Hei, sano vielä semmoinen asia, että onko sulla jotain voimaeläintä vai onko se harhaoppisuutta?
Varmaan se olisi niin kuin harhaoppisuutta, jos voimaeläimen ymmärtää jotenkin noin niin kuin erityisen mytologisesti, mutta että mä tykkään kyllä joistain eläimistä. Sarvikuono tietenkin.
Sarvikuono.
Se on ihana. Joo.
Mikä semmoinen eläin olisi Korkeasaaressa, mikä suunnattomasti sua viehättää?
Laiskiainen, ehdottomasti. Laiskiainen. Se on Korkeasaaren vanhin eläin. Se on ollut siellä pisimpään ja se on melkein aina nukkumassa. Kannattaa käydä katsomassa. Niin.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Katariina Souri.